Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ruskí agresori presviečajú svet, že chcú mier, no odmietli bezpodmienečné 30-dňové prímerie a ďalej zabíjajú civilistov na Ukrajine. Masívny ruský útok raketami a dronmi na Ukrajinu zabil 12 ľudí, ďalšie desiatky ich zranil. Donald Trump s Putinom stráca trpezlivosť a americký kongres prichystal nový zákon o protiruských sankciách. Európa, vrátane Slovenska, zas prijala 17. balík sankcií a hovorí o ďalšom. Má vojna ešte diplomatické riešenie a môže k tomu prispieť aj nový pápež? Prečo Rusi hovoria o miery, no pritom ďalej vraždia nevinných ľudí na Ukrajine? Nechcú v skutočnosti naspäť studenú vojnu a ruskú sféru vplyvu vrátane Slovenska? Prečo Únia stojí za Ukrajinou? No popri tom hovorí o obnove ciel na jej tovary. A čo sa okrem výmeny zajacov dosiahlo na rokovaniach v Turecku? Čo na to Slovensko, keď náš premiér radšej lieta do Moskvy za Putinom ako do Bruselu za našimi spojencami? Máme ešte v medzinárodnom spoločenstve rešpekt? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s generálom vo výslužbe a predsedom mimoparlamentnej DSODS Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Máme na stole asi množstvo nových vecí od posledne, keď sme sa spolu rozprávali o celej situácii, tak ja by som asi začal tým, čo sa deje momentálne na Ukrajine. Aká je vlastne situácia? To, čo som spomenul, je opäť ďalšie hrozné udalosti. Ruskí agresori v noci zo soboty na nedeľu vyslali 367 rakiet a dronov. Tie zabili najmenej 12 ľudí, desiatky ďalších ľudí zranili. Toto bola dosiaľ akoby najväčšia vlna takýchto raketovo-dronových útokov Ruska na Ukrajinu. Myslím, mimo samozrejme zóny, v ktorej sa bojuje, mimo tých bojových línií.
Ak sa bavíme o hĺbkových úderoch, toto boli naozaj najsilnejšie údery za celú dobu tejto invázie od toho 24. februára 2022. Treba povedať, že za uplynulý mesiac po tom, čo bolo oznámené, že možno, že bude nejaké prímerie, že možno, že sa bude rukovať, kde nakoniec aj prezident Putin vyvolal rokovania, potom sa
na ktoré nechcel ísť,
potom nakoniec, lebo si myslel, že to bude odmietnuté, tak vlastne Rusi ukazujú čoraz intenzívnejšie útoky. Ja to vidím tak, že poprvé vidíme tie rekordy. My sme videli za ten mesiac, že 6 alebo 7 krát sa prekonali akoby tie rekordy tých najväčších útokov. Vidíme, že aj Ukrajina reaguje, mala takisto masívne dronové útoky na ruské zariadenia, či už vojenské, na ruské letiska, ale aj na fabriky, ktoré sú súčasťou vojensko-priemyselného komplexu Ruskej federácie. Videli sme, že to viedlo aj k narušeniu nejakých letov a prevádzky moskovských letísk, pretože útočili aj na fabriky v okolí Moskvy. Ale pravda je tá, že Putin stúpne tento tlak, a ja to vnímam tak, že jednak vidíme nejaký vývoj na bojsku, k tomu sa môžeme vrátiť, ale Putin vlastne naplnil presne to, čo sme sa mnohí bavili pred mesiacom, že keď po tom avizovanom ultimáte od tých krajín...
Koalícia ochotných s podporou Spojených štátov amerických, výzva na bezpodmienečné 30-dňové prímerie.
A toto ja pripomeniem, že vlastne počas toho, keď náš premiér oslavoval s prezidentom Putinom a robil kortešačky v Moskve, tak západní spojenci, koalícia ochotných sa zišla a vyzvala Rusko na to, aby pristúpilo k bezpodmienečnému prímeriu a následne, aby sa rokovalo o miery. Vtedy to náš premiér obhajoval tým, že veď oni Rusi chcú priamo rokovať, že oni nepotrebujú prímerie, že chcú rokovať priamo o miery. A opäť sa potvrdilo to, že ak chce niekto naozaj rokovať o miery, tak určite zvyšovanie intenzity útokov nie je cesta, ako sa dá toto dosiahnu. Takže Putin sa teraz snaží urobiť vlastne to. On kombinuje stále tú klasickú vojnu, ktorá prebieha priamo na tej frontovej línii, ktorá je viac ako 1000 kilometrov. Kombinuje s masívnou informačnou vojnou, kombinuje s hybridnou vojnou, ktorá je priamo proti nám. A vlastne on sa snaží podlomiť vôľu Ukrajincov, podlomiť vôľu západných krajín a zosmiešniť aj prezidenta Trumpa. A vlastne robí to všetko tak, aby my sme nadobudli dojem, že ten Putin je neporaziteľný, že to Rusko má situáciu pevne v rukách a že dokáže vlastne tú vojnu vyhrať a vlastne máme prijať akékoľvek podmienky od Putina. Ja len pripomeniem dvomi vetami. 17. apríla sme mali nejaký rusko-americký návrh, ten bol odmietnutý, následne 23. apríla prišiel návrh koalície ochotných a Ukrajiny s podporou Spojených štátov. Rusi toto odmietli. Teraz hovoria o tom, že chcú. Najprv povedali, že boli rokovania v tom Istanbule, ktoré boli na úplne inej protokolárnej úrovni. A Rusi vlastne sa dohodli s Ukrajincami len na výmene zajacov. Sice bola to najväčšia výmena za posledné
obdobie. Tisíc
za tisíc? Tisíc za tisíc, bolo to presne jedna k jednej. Ale to bolo vlastne všetko. Lavrov slúbil, že hneď potom, ako sa ukončí táto výmena zajacov, že Rusi dajú svoje podmienky na prímerie. To znamená opäť nejaké ďalšie. Skrátka naťahujú čas, jednoducho každým krokom to odkladajú. Prezident Trump najprv podporil to ultimátum na prímerie.
Áno.
Ale potom, keď Putin povedal a navrhol rokovania, tak veľmi rýchlo zase tú podporu stiahol. Teraz zase povedal, že je mu to ľúto po týchto masívnych víkendových útokoch. Čo je podstatné je to, že ruské vojska, okrem toho, že sa bojuje na tej fronte, útočia do hĺbky toho územia a útočia systematicky na civilné objekty. Jedna obec v Kievskej oblasti komplet vybombardovali celú dedinu v Kievskej oblasti. Žiadny vojensko-strategický cieľ.
Práve to som sa chcel pýtať, že toto všetko sú ciele ďaleko, ďaleko od frontových línií. Rusi takto útočia cieľene na tie civilné oblasti a v podstate to tak robia od začiatku vojny?
Robia to tak a stupňujú tento tlak. Samozrejme, nedá sa toto tempo udržať stále, ale oni teraz ho stupňujú práve preto, aby potiarkli, že viete čo, nechajte si svoje návrhy na tie možné rokovania a my prídeme, povedali dve veci. Že dajú memorandum, ako by malo vyzerať mierové usporiadanie a po druhé, povedali, že teraz dajú aj podmienky samotného prímeria. Reálne som presvedčený, že zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že Rusi nestoja o žiadne prímerie, nestoja ani o mierové rokovanie. Snažia sa ale čo najviac nahlodať, rozbiť tú podporu Ukrajine, podriť morálku Ukrajincov a zároveň presvedčiť aj tie verejnosti, lebo to nie je len o politikoch, ale aj o verejnostiach v západnej Európe a v Severnej Amerike, že nemá zmysel tých Ukrajincov podporovať. Na druhej strane my vidíme, že teraz začínajú ďalšiu pozemnú ofenzívu v smere...
Hneď sa k tomu dostanem, ale teda tá pointa je to, že toto môže byť a je nejaká ruská stratégia, že akoby Rusi vydierajú zabíjaním civilistov, ničením civilných objektov, miest, dedín na Ukrajine, aby si do nejakej mierovej dohody, mierovej zmluvy vymohli podmienky, ktoré budú výhodné len pre nich?
Presne, veď keď sa pozerám, tak dve veci, ktoré sa cyklicky opakujú. Prvá, taká miernejšia, v úvodzovkách miernejšia, je tá, že hovoria, že chcú, aby Ukrajina odstúpila všetky tie štyri oblasti, ktoré nevedia po viac ako 3 až 4 roku dobiť.
To je Luhanská, Donetská, Krím, čo tam je?
Luhanská, Donetská, Záporovská a Chersonská.
Jasné.
A pritom Cherson, veď vieme, že celú tú pravobrežnú časť alebo západnú časť za riekou Dnipro
ovládajú Ukrajinci,
museli odtiaľ odísť. Takže teraz systematicky likvidujú mesto Cherson, neustále ho ostreľujú či už dronmi, alebo raketami, alebo delostreleckými systémami spoza rieky Dnipro. Keď sa pozrieme na Záporovskú oblasť, tam sa tiež veľa neposunuli. Mierne sa posúvajú v tej oblasti Doneckej, ale aj tam by im to trvalo týmto tempom, pokiaľ neurobia nejakú zásadnú zmenu 3-4 roky, než by to vôbec celé obsiahli.
Aha.
Lebo ten postup je síce zretelný, ale veľmi pomalý. Ja len pripomeniem, že ak sme sa bavili pred 3 rokmi v apríli, že vlastne mala prísť nejaká veľká bitka o Donbas, kde sa počítal, že budú veľké tankové útvary, proste tie mechanizované vojska, ak sa tam bude mlieť a že tam sa ukáže, že vlastne od Kurskej bitky alebo bitky pri Prochorovke, ale hovorí sa tomu ako bitka pri Kursku, že to vlastne bude od tej druhej svetovej vojny najväčšia bitka. Tá bitka sa nerozhodla, dokonca Ukrajinci potom na jeseň ešte zatlačili Rusov naspäť z Iziumu, z Limanu. Teraz sa to Rusi pomalým tempom snažia dostať naspäť, takže tá pravda
má... Že vám do toho skočím, je to plus minus tak, že v tomto období, povedzme, mohli Rusi ovládať až 30% územia Ukrajiny a dnes sú pod 20%.
27% ovládali, mám tú štatistiku, 27% ovládali začiatkom apríla 2022.
Áno.
Potom klesli pod 17%, teraz sa dostali na nejakých 19 a nejaké drobné. To znamená, stále sú ešte ďaleko pod tým, čo ovládali.
Vlastne mali, odkiaľ ich Ukrajinci vytlačili napríklad aj od Charkova, a tak ďalej. A tak
na druhej strane vidíme ich mierny postup práve v tej Doneckej oblasti, kde keď už sa im nedarí priamo do Pokrovska, tak idú ako keby takým okolo toho Pokrovska, podobne to vidíme okolo Torecka. Teraz je také ohrozené miesto je Kostiantynivka, ktorá je dôležitá v tom priestore, tam by si aj Rusi zarovnali tú svoju zostavu. Len znovu chcem povedať, že tá pravda v úvodzovkách Má dve strany, áno, je pravda, že Rusi mierne postupujú a takým ale... tým drobným mlynčekom, ale je aj pravda to, že žiadna veľká ofenzíva sa nekoná, že zatiaľ stále to, čo by teraz aj dosiahli, to sú ciele, ktoré boli pred 3 rokmi. Preto aj Putin mení tie ciele a zatiaľ, čo Medvedev hovorí, že vytvoria nárazníkovú zónu z celej Ukrajiny, tak reálne nevedia dostať ani tie 4 oblasti a možno budú radi, ak by sa im naozaj skutočne výnimočne darilo, že by sa im podarilo do konca roka možno dostať ten zvyšok tej Donetskej oblasti, aj keď o tom sú vážne pochybnosti. Putin ale sa snaží vyslať jasný odkaz týmito útokmi, že situácia Ukrajincov je beznádejná, že skrátka treba im prestať pomáhať, treba ich nechať tak a prijať akýkoľvek diktát, lebo vlastne Rusi odmietli všetky podmienky, hovoria, a to je ten druhý motív, o ktorom hovoria, že nielen tie 4 oblasti, ale ten druhý motív, že aby sa odstranili tie korene toho konfliktu a pritom idú s nejakým...
Dokonca niektorí naši predstavitelia opakujú
To už je piatá kolona. Niektorí naši predstavitelia sú doslova konajú ako piatá kolona.
Že treba odstrániť Putinové príčiny konfliktu.
A no, pritom v roku 2022 predsa Ukrajina nevstupovala do NATO. Tá reč prišla až po tom útoku. Nevstupovala do NATO, takže ak myslia tým toto, reálne vlastne sa dá vyčítať či už prejavu z toho, čo publikoval Putin v roku 2021 v lete, alebo čo hovoril neskôr v decembri, keď dávali ultimátum Ukrajine a NATO v decembri 2021, alebo naposledy 21. februára 2022, keď uznával tie dve odštepenecké republiky, tak vtedy vlastne nepriamo Putin povedal, že reálna prapríčina je, že neuznávajú Ukrajinu, neuznávajú ukrajinský národ, že to patrí vždy a patrilo do nejakého ruského míru, do ruského sveta, že to bola vždy súčasť ruského národa a tu je niekde tušiť tú príčinu. A Putin vlastne je teraz v takej situácii, že ani nevie vycúvať z toho konfliktu, ale snaží sa vlastne podraziť Ukrajincom a nohy tým, že ich odseparuje od západných spojencov, snaží sa pôsobiť aj na prezidenta Trumpa. Ten mení neustále tie polohy a myslí si, že ako vyjednáva, reálne sa ukazuje čoraz viac, že nie je schopný, napriek tomu, že v úvozovkách má karty v rukách, nie je schopný efektívne rokovať rozumiem, s Rusmi a Rusi ho ťahajú za nos.
Ešte ukončíme tú situáciu na fronte, teda ako by ste to skomentovali celkovo, tú situáciu, aj z pohľadu Rusov, ale aj z pohľadu Ukrajincov, či vôbec ešte majú ľudské, vojenské, finančné, akékoľvek kapacity na to chrániť svoje územie a obraňovať sa proti
niekoľko
agresorom.
Aspektov. Obidve tie bojujúce strany sú veľmi napäté na svojich zdrojoch. Rusi majú zhruba 640 tisíc vojakov priamo v Ukrajine. Zhruba ďalších 100 tisíc je viazaných v Kurskej, Belgorodskej a Brianskej oblasti, lebo tam si to chcú zaistiť.
Samozrejme.
A musia si tam držať vojska. No a vlastne dokážu Rusi priebežne zhruba tých 30 tisíc náborovať, to je zrovna aj to, čo priebežne strácajú, to znamená nedokážu zvyšovať ten potenciál, mierne postupujú. V nejakú dobu to vyzeralo, že Ukrajinci sú schopní aj pomocou dronov. Vidíme niekoľko aspektov. Poprvé, tie boje sú čoraz menej mechanizované, lebo tých mechanizovaných prostriedkov ubúda. Len od začiatku roku Ukrajinci zasiahli, my nevieme, nakoľko ich zničili, 1159 tankov, okolo 2500 iných obrnených vozidiel.
Rozumiem.
Systematicky generál Drapaty dal také prioritizáciu tých cieľov, takú prioritizáciu cieľov, že systematicky ničia Rusom delostredstvo, takže Rusi prešli na iný spôsob boja, že vlastne na čomkoľvek, na mopedoch, na motorkách, áno, áno. Čo najrychlejšie preniknú do zákopov. Podarilo sa im takéto niečo práve v oblasti medzi Toreckom a Pokrovskom v tom smere na Kosťantinivku, lebo tam je taký zárez, ktorý vlastne Ukrajinci ako keby mali vysunuté pozície. Uh-huh. Padli niektoré pozície a línie, ktoré vlastne držali Ukrajinci od roku 2015, aha, lebo vojna reálne beží od roku 2014.
Áno, samozrejme, obsadením Krymu.
A tam bolo zaujímavé napríklad, že niečo podobné, čo teraz Rusi predviedli vlastne pred viac ako 100 rokmi, v roku 1917 použili československé vojsko, už československé legie, keď bojovali pri Zborove, to je severozápadne, myslím, od Lvova, tak vtedy vlastne prenikli do tých zákopov toho protivníka a potom ako keby znútra ničili tie zákopy. Takže Rusi vykonali nejaké manévry, teraz hrozí reálne, a ja by som to nazval tak, že Rusi čo robia, je taká taktika, aby som povedal, že obmývania brehov. Že vlastne oni, keď narazili, či už to bolo na Pokrovská alebo na Vuhledar sa bránilo 14. roku. keď nevedeli ísť v tom smere priamo, tak ako keby obtekali, ako voda, zaplavili vlastne to okolie a postupne erodovali, podmývali vlastne tú obranu. Vlhador padel, teraz je Pokrovsk, ale už rok a pol sa snažia o ten Pokrovsk vlastne od pádu Avdijivky. A opäť takto to obchádza. A teraz toto, čo vlastne vidíme, je, že pri tom Torecku nedokázali ešte dobiť ten Torec, ale južne od Torecku postupujú a tým smerom severne od Pokrovska takisto postupujú a vlastne snažia sa ako keby obísť tú Kostantinivku a vlastne ju získať. To je asi najsignifikantnejšie.
Ale je to asi aj náročné práve na tú živú sílu a na
techniku. No a to je ďalšia vec.
No a potom,
čo vidím, ja by som to len dopovedal, to bolo v tom kontexte. To znamená, vidíme tie taktické manévre, vidíme potom drony. Vlastne Ukrajinci aj vytvorili niečo ako keby dronový
val. Zónu smrti, cez ktorú by nemalo nič preniknúť, lebo všade sú stovky dronov. Proste.
Presne. Na druhej strane, ale aj Rusi teraz robia toto isté pri tej Kostantinivke, lebo predlžili si dolet svojich FPV dronov a tým pádom, aj keď nevedia ničiť alebo neničia efektívne v tých zákopoch, sú tie vojska relatívne v bezpečí, ale dokážu celkom účinne ničiť Ukrajincom zase tú logistiku, to znamená, je to taký pretek v týchto technológiách, to isté vidíme v ďalkových dronoch, Rusi momentálne ohlásili upgrade dronov Shahid. Sice tvrdili, že vyrábajú ich zhruba 500 denne, reálne ich vyrábajú okolo 300 za 3 dní, 100 denne, takže vedia ich stále okolo 3000 spraviť, takže my môžeme čakať v najbližšom období, že možno, že tie dronové útoky budú
ešte
aj stúpať, že ich bude možno
aj tisíc. Aj na jednej či na druhej?
Aj na jednej, na druhej, lebo už aj Ukrajinci vysielajú stovky dronov na to ruské územie.
No, oni mali kedysi aj prevahu vlastne v tej dronovej sile, to sa asi postupne trošku
takže
vyrovnalo.
Neustále sa to doťahuje, melie, rozumiem, proste upgradeuje, ale tým som chcel povedať, a to je to podstatné. Napriek tomu postupu Rusov, tie veľké ciele sa im nedarí plniť, o to viacej stupňujú ako keby ten teror v tej hĺbke toho územia, aby čo najrychlejšie podlomili tú morálku, ale to za tie 3 roky to vidíme, že to tiež...
Že sa im to nedarí. Skôr sú na viac a viac nahnevaní Ukrajinci.
Áno, lebo motivujú ich, dostávajú ich do zúfalej situácie a tým pádom sa vracia ako keby tá motivácia bojovať. Takže obidve tie strany sú také, že Ukrajinci nemajú tú silu ich teraz tak rýchlo vytlačiť, ale ani tí Rusi nemajú takú silu, že by to vedeli prevalcovať, ako sa búcha do prs medvediev. A tým pádom sme a rozhovory uviazli na ruskej neochote. Akokoľvek rokovať o miery, skrátka, to je všetko falošné. Rusi stále veria, že za cenu obrovských strát sa vedia postupne posúvať a veria tomu, že skolabuje podpora Ukrajiny a že tým by mohli získať ako keby prevahu. Ale zatiaľ to vyzerá na ťažký vyčerpávajúci konflikt a všetci tí mierotvorcovia v úvodzovkách vlastne sa ukázalo, že tie ich predpoklady boli falošné a nereálne.
Ja by som sa k týmto veciam samozrejme ešte vrátil, aby sme mohli o tom hovoriť, ale len taká čisto jedna zaujímavosť, keďže ste, pán generál, aj expertom na zbrojné systémy, na zbrane, tam sme zachytili tie FPV drony, napríklad sme zachytili aj drony, ktoré už nie sú akoby samostatné, autonómne, ale lietajú na optických vláknach. To je čo za systém? To optické vlákno, to je tak lacné, že môžete vyrobiť toho proste stovky kilometrov a potom to na navijáku púšťať za nepriateľskú. No ako to vlastne funguje?
Je to relatívne, je to taký technologický, ako keby v iterácii, po špirále, že vlastne návrat k tomu prvé protitankové riadené strely boli po kábli. Keďže, aby ste mohli vysielať signály tej strele, tak vlastne ste pozorovali v nejakom prístroji, ako letí tá strela a nejakými tými ovládačmi ste vlastne korigovali
cez ten kábli. Hej, on
a cez ten kábel ste dávali tie povely vlastne z toho joysticku, vlastne ako keby ste dávali tie povely hore, dole, doprava, doľava, aby ste si naviedli. Áno. Potom prišli systémy, ktoré boli tiež ešte po kábli, ale boli vlastne ako keby opticky ste zameriavali a že systém si automaticky vyhodnocoval tú odchýlku od toho kríža, kam ste mierili a keď tá raketa letela vyššie, nižšie, tak sa korigovala.
Rozumiem.
Potom prišli systémy vystrela zabudni, tých ale Rusi toľko nemali, to boli práve tie NLAW alebo Javeliny, že vlastne zameriate si cieľ, vystrelíte a nestaráte sa ďalej.
Rozumiem, ona sa už sama naviguje buď na teplo,
no,
alebo
došli
ja
drony,
na čo.
Došli drony a na tie drony vlastne na začiatku nemali žiadne kryptované, lebo to je príliš drahé, to spojenie, mali bežné standardné rozhranie, protokol komunikačný a používali ich tisíce, proste 10 000 tých dronov. A vlastne ale tam bola tá nevýhoda, že musel to ten celú dobu letu, tie FPV drony, vlastne pozeráte sa cez kameru toho dronu na ten cieľ a ten operátor navádza
ten dron. Čiže koľko dronov, toľko operátorov.
Tak, musíte ho navádzať na ten cieľ, preto na masívne akcie tie drony nemusia stačiť, ako by tá hrádza napriek tomu zvyšovala jedna aj druhá strana počet týchto operátorov.
Áno.
To sa dalo zarušiť, lebo nakoniec sa vymysleli tie elektronické rušičky, presne ktorými tak vlastne sa akoby zahltilo alebo zarušilo sa to spojenie a tým pádom sa dron stal neovládateľný. Tak prišli Rusi naspäť s tými optickými káblami, nie sú také drahé, je to pomerne lacné.
Vedia to vyrobiť, hej?
Vedia to vyrobiť, je to pomerne lacné a vlastne
aké máte... Aké je to hrubé? Akú
to, sú, to, sú mikrometri jak vlas.
Hej, fakt? A to nemôže ublížiť tým vojakom, ktorí tam na fronte sú? Nie, nie, hej, že to keď nie, sa vás dotkne, tak čo, roztrhne to, sa to alebo čo?
Tak sa to roztrhne ako vlasec, okay, ako to, čo máte na ryby, ale predstavte si, že to máte veľmi tenký.
Rozumiem,
takže,
rozumiem.
Takže vlastne to vlákno a oni to berú tak, že to je štatistika, že keď im 20% uletí, lebo sa utrhne ten kábel alebo niečo,
nevadí,
nič sa nedieje, proste ich je veľa. No a teraz prichádzajú autonómne drony s umelou inteligenciou, s prvkami umelej inteligencie, ktoré vlastne sú drahšie, majú väčšie náloživo, ale sú schopné, keďže sú rušené, a Ukrajinci trochu ako keby oneskorili ten vývoj tých po káble, lebo to Rusi vyskúšali v Kurskej oblasti, keď zistili, že im to funguje.
Tak začali napredovať.
Tak to je logika vojny.
Jasné,
to, čo sa darí, tak čo
idete do toho.
Idete
jasné
do toho. Ukrajinci na to hľadajú zase iné protiopatrenia. Napríklad Briti skúšali tie mikrovlnné delá, ktorými vlastne dokážete spáliť tú elektroniku priamo v tých dronoch. Takže toto bude neustále sa doťahovanie, ale teraz je najnovší hit, sú tie drony s umelou inteligenciou, aby nemusel operátor s nimi komunikovať. Vypustíte dron, dáte mu misiu a on si vlastne v tej cieľovej ploche dokáže rozpoznať, toto je odpaľovacie zariadenie Buk, toto je tank, toto je bojové vozidlo pechoty,
a podľa toho
má
sa
priority
zariadi,
a podľa toho útočí, či má vyššiu hodnotu ten cieľ, tak podľa toho útočí.
A nemôžete ho už rušiť, no, pretože on zarušiť, nemá žiadnu komunikáciu.
Lebo s nikým nekomunikuje.
Aha, no
a, najnovšie, a úplne najnovšie, tá najvyššia úroveň bude krdle dronov, začínajú experimentovať jedni aj druhý s koordinovanými krdlami dronov, kedy síce je nejaká komunikácia, ale iba medzi tými dronmi v krátkych úsekoch. Ale majú jeden drahší, rozumnejší, toho veliteľa vlastne majú lietajúceho. Samozrejme veľa otázok, lebo tie drony potom už budú rozhodovať aj o tom, kto koho zničí. Skrátka, tým, že dochádza jednej aj druhej strane, napriek tomu, že Rusi majú ten rekrutačný zdroj väčší, ale majú tiež
však
problém...
Však to je 140 miliónová krajina oproti, ja neviem...
Ale stále majú aj oni problém s personálom, nemôžete všetko vrhnúť.
40 miliónové Ukrajine, no.
Takže tým pádom vlastne snaží sa jedna strana a aj druhá strana doťahovať technicky. Posledná poznámka k tomuto bloku. Rusi začínajú využívať čoraz viac korejské rakety... To sú severokorejské. To sú tie KN-23 alebo Hwasong 11. Je to podobné ako Iskander-M. To má balistická raketa s dostrelom až do 700 km. Letí veľmi rýchlo, lebo všetky balistické rakety sú hypersonické. A tým pádom nie každý, veď ani naša S-300 tá nevedel.
Balistická raketa je...
Tak,
ale... Ide do hora a potom a prudko padá. Nekopíruje terén proste.
Nie, nie, to jasné, sú strely z plochodrahov.
A
tie sú väčšinou podzvukové. A toto je nadzvukové, toto je hypersonické. To znamená viac ako 5 machov to má.
To znamená čo, ťažko sa to zameria,
veľmi ťažko sa zameriava, zostreluje a preto vlastne jediný systém reálne účinný na tom boisku na tieto typy projektilov sú len systémy Patriot, ktoré sú ale väčšinou okolo Kieva, to znamená ak útočia Rusi tými na Sumy, alebo sme videli Dnipro, alebo
tak
na
tam to asi prechádza.
Tank to bohužiaľ prechádza. Je tá šanca zachytiť menšia. To je inak na margo aj našej S-300. Naša S-300 nebola schopná chytať žiadne rakety, bola vystavaná na lietadlá a vrtuľníky.
Čiže v tomto type maximálne... boja vlastne akoby takmer zbytočná.
Nie, no, lebo nie, môže úplne, chytať tie strely z plochou dráhu, letu a ďalšie. Aha. Ale tým pádom, keď niekto u nás hovorí stále, že čo sme všetko stratili, nie, my sme nikdy protiraketovú obranu nemali.
Nemali. To je tiež dôležité povedať. No dobre, tak poďme na tú druhú tému, ktorú ste otvorili, a to je teda... No, mierové rokovanie je príliš silné slovo, pretože to, čo vidíme za posledné týždne, mesiace, jednak to, čo spomíname, Európa s podporou Spojených štátov amerických ponúkla, Ruskno ponúkla, bolo to ultimátum, aby teda začalo platiť bezpodmienečne 30-dňové prímerie. Rusi to odmietli, Donald Trump neskôr teda OK, no tak to odmietli. Mal telefonát s Vladimírom Putinom minulý týždeň, ten telefonát trval 2 hodiny, práve tam aj sa hovorilo, no tak to prímerie nevyšlo. Putin vyzval na priame rokovania do Turecka, na ktoré ale sám neprišiel, pričom Volodymyr Zelenský mu odkázal, že v poriadku, čakám ťa tam. No, tak to sa neudialo. Skúsme začať tak, že Rusi neustále napriek týmto dôkazom, to už nie sú žiadne indície, to sú dôkazy, že chcú bojovať, že chcú ničiť Ukrajinu, stále rozprávajú o tom, že majú záujem o mier. Tak skúsme si najprv vysvetliť z toho, čo vieme, aj to, čo ste spomínali, pán generál, že tam nejaké ponuky boli, že ako oni si vlastne ten mier predstavujú, že Ukrajina bude absolútne bez zbraní, bez akejkoľvek podpory a zároveň, že čo sa vráti Európa do čias studenej vojny, alebo teda do čias pred roka 1997, keď všetky pobaltské krajiny, vrátane Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska boli mimo Severoatlantickej aliancie a pod ruskou sférou vplyvu? Toto je ono?
Bohužiaľ zatiaľ to vyzerá, že niekoľko aspektov, ale toto je to, o čom Rusi usilujú. Oni chcú naozaj zmeniť pomery.
To je to odstránenie tých príčin vojny?
Áno, oni chcú odstrániť ten systém, ktorý bezpečnostný fungoval v Európe, s tým, že ale každý rozumný človek vie, že ako náhle ho odstraníte, to znamená, ako keď máte blesko z vody a odstraníte blesko z vody.
Tak vás trafí blesk pri najbližšej búrke.
A respektíve, ak tá búrka príde a trafí vás ten blesk, tak už nemáte žiadnu ochranu.
No, dobre.
To znamená, nemáte garanciu, že ten blesk príde, ale viete, že pokiaľ príde, tak ako ste bezbranní. To znamená, Rusi vlastne sa vrátili takou okľukou k tomu, čo požadovali v decembri 2021, kedy hovorili, že tie nové krajiny NATO sa vlastne majú ako keby stiahnuť, že formálne možno, že nech zostanú v NATO, ale nesmia dostať ten článok 5. To znamená, nesmia byť krajiny, tak na čo by som bol v aliancii.
Celé NATO funguje na článku golfovom, 5 Washingtonskej dohody.
Byť v golfovom klube, ale môžete hrať len guličky, lebo golf nemôžete hrať, ale platiť členské musíte. Hej, to je ako...
To je nezmysel.
Takže Rusi vlastne naťahujú neustále tie rokovania. Vedia jedno, že bez aktívnej účasti Spojených štátov tá Európa je bohužiaľ príliš slabá na to, aby presadila tú vôľu. Teraz nikto nechce ísť do eskalácie, do priamej konfrontácie s Ruskom a Rusko neustále kreslí ako keby pomyselné červené čiary, robí tú reflexívnu kontrolu, kedy vlastne týmito náznakami, rôznymi vyjadreniami, napríklad keď prezident Putin nedávno povedal, že no, oni to na tej Ukrajine asi vyhrajú, ale a zrejme nebudú potrebovať jadrové zbranie, to preložené do ľudskej reči, ako keby nepriamo povedal, ale keď sa
bude
na to
treba,
nebude dariť,
tak ich použijeme.
Tak ich použijeme. Samozrejme, nie je to také jednoduché, aby ich použili, vylúčiť sa to nedá, akože keď im prepne, tak im prepne, tak jak začali tú vojnu nezmyselnú s 200,000 vojakmi, ktorá sa vyhrať nedala, tak môžu urobiť aj taký krok zúfali.
Oni si mysleli, že áno, že do 3 dní bude obsadený Kyjev na stole Bábková vláda. Bude ďalšie Bielorusko.
Vychádzali z mylných predpokladov, ale vtedy mali možnosť ešte sa stiahnuť po týždni a povedať, že dobre, spravili sme trestnú výpravu, vraciame sa naspäť. Takže Rusi reálne teraz spoliehajú na to, že nejakým spôsobom zaprvé napadajú legitimitu prezidenta Zelenského a ukrajinskej vlády. Teraz vlastne pri tých rokovaniach v Istanbule povedali, že aj by sa dohodli, samozrejme nedali na stôl nič okrem svojich požiadaviek.
To boli tie
požiadavky, že odstúpiť tieto 4 územia.
A keď neodstúpite, tak budeme chcieť ďalšie 2. Hej?
Ukrajina nesmie ašpirovať do NATO, Ukrajina musí znižiť ozbrojené sily a teraz už vlastne znovu hovoria aj o tom politickom režime a vlastne stále sa vracajú k tomu, že no dobre, keď to teraz Ukrajina aj podpíše, Rusi vlastne dopredu spochybňujú akúkoľvek dohodu, lebo povedia, my vlastne neuzatvoríme dohodu o mieri, lebo my chceme mier, ale nechceme, lebo keď by sme aj uzavreli,
lebo
Ukrajina keď zmení vládu, môže to byť inak, ale tá otázka je opačne, keď sa zmení v Rusku vláda, tak tiež to môže byť inak.
No iste, ja vám do toho aj skočím, pamatko, ale pokračujte s tým, že je pravda, že v tom istom čase Rusi vlastne zvýšili výrobu tých tankov a ťažkej techniky, akoby, že majú teraz nadvýrobu, že dokonca vyrábajú tak, že ani neposielajú všetok ten materiál na frontu?
Tu by som to trošku popravil. Nemajú nadvýrobu, oni stále majú nedostatok tankov, ktoré by vedeli nasadiť na boisko, ale vzhľadom k tomu, ako sa mení charakter boiska, tak ich ani všetky na boisko nedávajú, šetria si ich. Poprvé majú aj ďalšie výzvy, ale čo robia Rusi? Poprvé...
No lebo to je aj ten, viete, ten hromozvod, ktorý sme odstránili a zrazu ale tam pribudne, ja neviem, 1000 tankov proste.
Niekoľko dát. Rusi dávajú 7,1% HDP na zbrojárskú výrobu a na zbrojenie. 19% všetkých štátnych výdavkov, to sú tie pesimistické odhady podľa Štokholmského inštitútu.
Áno, isté, sú tam mieru, množstvo skrytých výdavkov, neviem čo
ktoré
všetkého.
Ktoré sú, napríklad platy tých vojakov zrejme v tom nie sú započítané a tak
čiže
ďalej.
To môže byť naozaj, že násobne vyššia
suma. Putin je v pasci, je rozbehnutý a vlastne keby toto teraz všetko zastavil, tak nemá alternatívny plán, ako vlastne zrevitalizovať ruskú ekonomiku, takže vlastne asi mu vyhovuje pokračovať v tej vojne. Momentálne Putin už bojuje aj o svoje prežitie, lebo ako náhle by nedokázal ani tie 4. Veď to je o tej stratégii. Veď najprv chcel celú Ukrajinu, potom chcel pravobrežnú Ukrajinu. Teraz už vlastne hovoria, že stačia im tie 4 oblasti, ale ani tie nedobili. No ale realita je taká, že pokiaľ by im Ukrajina odstúpila tie 4 oblasti, tak za rok, za dva znovu zaútočia, lebo Rusi sú rozbehnutí. Vyrábajú dneska viacej munície, delostreleckej než celé NATO a tie ďalšie západné krajiny, ktoré nie sú súčasťou NATO dokopy. Dostávajú veľa materiálu zo Severnej Koreje, z Iránu, dostávajú skryte technologickú podporu z Číny. Snažia sa vybudovať niečo ako protiváhu, takže áno, Rusko sa snaží, snažilo sa to na pôde BRICSu, vytvoriť niečo ako novú studenú vojnu. Ak hovorí náš premiér o železnej opone, tak treba povedať, že tú železnú oponu aj tú prvú zatiahol Stalin a nie Západ.
A nie Winston Churchill, ktorý tak, akurát pomenoval.
On to pomenoval. No, tak, no. A to isté sa deje teraz. Putin v podstate chce zatiahnuť tú železnú oponu a chcel by ju zatiahnuť tam, kde bola tá predchádzajúca, ano. Aby on dostal celú tú sféru vplyvu. A my, keď si nedáme pozor, tak zostaneme proste v pasci a budeme na tej strane, na zlej strane.
Stihneme ešte dve veci. Jedna sa týka tohto. Máme asi 4-5 minút. Pán generál, tá prvá, tie mierové rokovania, ten Donald Trump, po tom telefonáte s Putinom to vyzeralo také, že skôr zasa na jeho stranu sa dáva, teraz po týchto masívnych ruských útokoch na civilistov na Ukrajine, na ukrajinské mesta, vyhlásil, že s ním stráca trpezlivosť, povedal doslova, poznám ho, Putina, dlho, vždy som si s ním rozumel, ale on odpaľuje rakety na mesta a zabíja ľudí a to sa mi vôbec nepáči. Do toho Trump povedal, že by si vedel predstaviť, keby tie mierové rokovania boli aj vo Vatikáne, že by sa toho ujal nový pápež, Leo 14. No a ešte jednu vec som chcel v tej súvislosti, no ale k tomu sa môžeme dostať neskôr. Čiže čo to, mení toto niečo na veci, aj keď my vidíme, že skôr asi bude ďalšie kolo?
Nemení, ja som v tomto relatívne skeptik, ale začnem po poriadku.
Viem, čo som chcel. Ten kongres s tým, že má pripravený nový zákon o sankciách, to je to, čo Trump vyhlasoval, 500% clá na Rusko a na krajiny, ktoré obchodujú.
Ak dovolíte, povedzte, k tomu smerujem, takže chcem to tak. To znamená, v Spojených štátoch narastá už odpor aj medzi republikánmi, to je Trumpova strana, voči tomu súčasnému postupu a silne ju hlasí po tom, že po všetkých tých ústupkoch a ústretovosti vo vzťahu k Rusku je treba pritvrdiť.
Že by mali byť tvrdší.
Lebo že Rusko to, voči Putinovi, lebo to Putin zneužíva.
No, takže si nemyslia, že manipuluje priamo s Donaldom Trumpom?
To neviem asi, ale no, áno, takéto hlasy zaznievajú. Ja som to nazval, že vodí Trumpa za nos a Trump, aby nevyzeral zle, tak to vždy nejako zaonačí, zaobalí.
Samozrejme.
Ale ten priestor na to zaonačenie a relativizáciu týchto krokov Ruska je čoraz menší. To znamená, bude postavený pred voľbu aj vypočuť svojich vlastných spolustraníkov, vlastných občanov, 62% Američanov je za podporu Ukrajiny. Takže dva návrhy. Prvý návrh je už reálny, ktorý je tých 500% clo na všetky exporty energetických surovín zo strany Ruska. Keďže Spojené štáty neodoberajú tieto suroviny, tak by to bolo tak, že tie krajiny, ktoré by odoberali tieto suroviny, tak na ich tovary a služby do Spojených štátov by boli uvalené 500%. Čím by vlastne zablokoval Slovensko. Obchod, Slovensko by tým výrazne utrpelo. Tu sa to ale tiež pozastavilo trochu, lebo medzi tým sa odložila minimálne tá aktívna fáza obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou. Čína je jeden z najväčších odberateľov z Ruska a toto by vlastne sa dotklo aj Číny. To znamená, tam je previazaných viacero vecí.
Rozumiem.
Medzi tým sa ozývajú hlasy, to je senátor Graham, to bol tento návrh, ale medzi tým senátor Ron Bacon, kongresmen, to znamená v dolnej snemovni, kongresmen Ron Bacon hovorí o tom, že vzhľadom k tomu, že tieto snahy o rokovanie s Rusmi zlyhávajú, treba na Rusov zatlačiť a hovorí poprvé pozuby vyzbrojiť Ukrajinu, začína získavať podporu pre takýto návrh, pozuby vyzbrojiť Ukrajinu, zabaviť Rusom
miliardy,
300
ktoré
miliard týchto aktív, ktoré
má v zahraničí.
A zaviesť naozajstné sankcie, tvrdé sankcie voči Rusku. To znamená, uvidíme, že ako to bude, ten Trump tiež nemôže do nekonečna, on môže urobiť také gesto, že vzdávam to a nebudem sa o ten konflikt zaujímať. Pokiaľ sa bavíme o rokovaniach.
Áno, ten Rusi Vatikán, najprv, ja si mimo
Rusi
teda,
najprv naznačili, že s Vatikánom by vedeli, ale pravoslávna cirkev prakticky tá, čo je v Moskve pod patriarchom Kirilom, a Vatikán nemá najlepšie vzťahy v Rusku, to vždy bolo prepojené. Rusi majú tú ambíciu na tretí Rím, Moskva má byť tým tretím Rímom, takže ano. Reálne vlastne nechcú rokovať vo Vatikáne.
Navyše Leo 14. vyhlásil, že ide o ruskú imperiálnu vojnu, no, čiže aj tým mohol rovno pohnevať Rusov.
Takže najpravdepodobnejšie je, buď to bude vo Švajčiarsku, alebo to možno bude v Turecku. Turci sa zhostili celkom dobre ako sponzor takýchto rokovaní.
Rozumiem.
Aj ten ohlas na istanbulské rokovania.
Jednou vetou to uzavríme.
Bol ako veľmi dobrý, ako organizačne to zabezpečili, takže budeme vidieť zase ďalší pokus o nejaké rokovania, na ktoré ale Rusi prídu s úplne novou sadou svojich vlastných požiadaviek.
Čiže nejaký zásadný posun zatiaľ neočakávate?
Pokiaľ nedojde k tomu protitlaku, aby Rusi poznali, že tu je limit.
A že im to teda Spojené štáty americké spolu s Európskou úniou, prípadne možno aj za asistencie aspoň nejakej tichej, neviditeľnej Číny, tak bez toho asi nie. Teda.
Presne. Rozumiem. Ešte jedna poznámka k tomu kontextu, lebo veľa to prebehlo médiami, že Rusi rozmiestňujú a posilňujú svoju prítomnosť pri fínskych hranicách a podobne. Zatiaľ, áno, robia to postupne, ale zatiaľ by som to bral skôr ako tú informačnú nátlakovú vojnu. Opäť v rámci tej reflexívnej kontroly. Rozumiem. Vlastne odosielajú nám odkaz, že pripravujú sa aj na vojnu na nás, aby sme sa rýchlo báli, rýchlo sa dohodneme s tými Rusmi nejako. To je to, čo bohužiaľ naša politická reprezentácia hovorí, že za každú cenu sa dohodneme s Rusmi a budeme pokračovať, ako by sa nič nedialo.
Rozumiem. No, posledná vec, len veľmi stručne, aj keď to je asi na celú reláciu, ani Slovensko nie je mimo tohoto. Vidíme to napríklad na príklade, že na Ukrajine došlo k odhaleniu maďarskej špionažnej siete, ktorá mala tam za úlohu narušiť územnú integritu Ukrajiny. Tam je otázka, či niečo podobné nemôže prebiehať aj u nás. To sú tie dôsledky toho, ak by sa Rusom podarilo, povedzme, viac postúpiť, nebodaj dobiť celú Ukrajinu. A my vidíme, ako v tom čase, keď Rusi útočia na civilné ciele, zabíjajú tam deti, rodiny, civilistov. Predseda vlády Robert Fico si podáva ruku s Putinom v Moskve na jeho oslavách.
A obhajuje kroky prezidenta Putina.
Putina, dokonca opakuje niektoré jeho narratívy. Mimochodom, rozprával som sa tu s vicepremiérom Kmecom, ten mi hovoril, že na vláde bola taká dohoda, že minister zahraničných vecí Blanár pôjde v tom čase do Kieva. No on do toho Kieva nešiel. Skôr opakuje tie narratívy. Ale zas podporil
sankcie. Áno.
Uzavrime teda tú našu pozíciu.
Lebo sme nechceli si rozbiť pozíciu v Európskej únii. Problém pozícia Slovenska je poprvé to, ako sa koaliční partneri Smeru zachovali a tvrdia, že to bola nejaká politická akcia Smeru. Buď premiér išiel ako premiér, išiel vládnym špeciálom a nie na súkromný let.
Očividne to vláda neschválila.
A ak nemal mandát, tak zneužil právomoc a mali by sa k tomu postaviť čestne, mali by si to vyrozprávať na koaličnej rade niekde za kulisy. Jednoducho ani premiér tejto krajiny si nemôže robiť, čo chce. A je len predsedajúci rady ministrov vlády. A pokiaľ mu vláda neschválila mandát a on si zobral ochranku a štátne lietadlo, tak to nie je to, že má zaplatiť tie náklady, ale vlastne on zneužil právomoc verejného činiteľa na politiku, ktorá je potenciálne aj politikou proti strategickým bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky. Po druhé, Rusko sa snaží vlastne rozleptať ten systém, preto aj podporuje akoby tie maďarské identitistické snahy a podobné kroky a toto je úplne zásadné pre Slovenskú republiku. Slovenská republika nemá historické hranice ako České kráľovstvo. Naše hranice boli vytvorené v Trianonskej dohode predchádzajúcich dohodách.
Ktorú dodnes je pre Maďarov jedna z najväčších traum.
A ja nechcem otvárať túto kartu koniec koncov, ale podstata je, že táto otázka na druhej strane alebo na druhom brehu rieky Dunaja nie je úplne umrtvená. Viktor Orbán skúša rôzne pokusy a my nevieme. Slovensko potrebuje žiť v takom systéme, kde pravidlá platia, kde sme súčasťou nejakej kolektívnej bezpečnosti, v ktorej máme svoje slovo, vieme
máme
tam povedať
stále,
svoje...
Máme ešte stále,
lebo tu je problém, s touto vládou.
Formálne áno.
Slovensko tam má svoju vlajku, Slovensko tam má stále očakávania našich partnerov, že sa vrátime na správnu cestu. Reálne tú vlajku tam nemáme. Premiér Fico nemá ani vstupku do vzdušného priestoru pobaltských krajín. Áno. A to nie je kvôli tomu, že oni by sa chovali arogantne alebo suverénne. Oni len ctia tie dohody, ktoré sme si dali spoločne v rámci Európskej únie, ktoré náš premiér porušuje. No. A sme na križovatke, musíme si vybrať, kde chceme byť. Či chceme byť v spoločenstve slobodných a demokratických krajín, ktoré majú svoje problémy, ale riešia ich spoločne a snažia sa ich riešiť rozumno a pokojnou a mierovou cestou a riešia rozvoj krajiny. Alebo chceme ísť cestou, že budeme sa spoliehať na to, že či nejaký darebácky štát vyhrá nejakú vojnu a podľa toho my sa zariadíme.
No, uvidíme. Snáď je správna možnosť. A pán generál v tomto prípade...
Ja som absolútne presvedčený, každý vidíme, rozumný človek.
Ale lebo... vidíme nášho predsedu vlády, ktorý hovorí, že sa mu páčia systémy vo Vietname a v Číne, lebo túto každé 4 roky, viete, musia byť
zabudol,
voľby. A...
Zabudol, no. Dobre, však to je jeho background politický.
Ktorý... Posledná veta.
Podstatné je to, že z týchto alternatív na 4 svetové strany Robert Fico nepriniesol jediný argument, že čom by to bolo lepšie a výhodnejšie pre občanov Slovenska.
Budeme o tom debatovať ešte ďalej. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Generál vo výslužbe, predseda mimoparlamentnej DSODS, Pavol Macko. Veľmi pekne ďakujem. Príjemný deň.
Ďakujem za pozvanie. Príjemný deň. Prajem.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.